Ja tänään puhutaankin vähän sydämen yksinkertaisesta uskosta. Ja jos mietitään yksinkertaista sydämen uskoa, niin apostolien teot löysi ja omaksui tämän Jeesuksen tarkoittaman asian. Ja apostoleilla oli paljon sellaisia asioita, mitä me voitaisiin oppia tämän päivän opetuslapsina ja tämän päivän seurakuntalaisina. Katsotaan vaikka tuosta apostolien teot 2:46 ja 47. Siinä lukee näin. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Ja nyt tämä toi tullessaan sitten jakeen 47. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteiseensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja nyt kun tätä lukee, tätä apostolien tekoa niin kuin pitemmältäkin pätkältä ja kokonaisuudessaan, niin tuntuu niin kuin selkeältä se, että mitä yksinkertaisemmin me ollaan sillä sydämen uskolla Kristuksen edessä, niin se niin paljon rupeaa näkymään se Kristuksen rakkaus ja kaikki se olemus meissä, että joka päivä hän lisäsi niitä heidän yhteytensä, jotka saivat pelastuksen. Ja jos ajatellaan apostoleita, niin apostoleiden keskinäinen suhde oli vilpitöntä. Se oli aitoa ja heillä oli myös aito yhteys Jumalaan. No tällaisten ihmisten lähelle oli helppo hakeutua ja jäädä siihen ikään kuin kasvamaan hengellisesti uskoon tultuaan. Ja taisi sellainen asia, mitä mä haluaisin, että meiltä löytyisi tänä päivänä niin kuin tämän päivän seurakunnilta, että olisi sellaisia ihmisiä, jotka pystyisi olemaan niin vilpittömiä siinä omassa uskossaan, että niiden seurassa olisi hyvä olla. Uskaltaisi, niin kuin meillä on tämä näky seurakunnassa, niin turvallisesta seurakunnasta. Että täällä olisi niin turvallista olla, että uskaltautus lähtee täysin sydämen yksinkertaisuudella siihen kasvun mukaan, kasvamaan yhdessä niin kuin muiden ihmisten kanssa. Ilman koko aikaista epäilystä ja tällaista, mikä meitä ihmisiä monesti inhimillisesti vaivaakin. No, että jos ajatellaan aitoa ihmistä, niin voi olla tietysti monenlaisia asioita, mutta käydään vaikka pari asiaa tässä läpi, vähän hahmottaa tätä tilannetta. Eli millainen on aito ihminen? Esimerkiksi mutkaton, eli suora ihminen. Ja ehkä voisi puhua myös tämmöisestä tietynlaisesta niin kuin vilpittömyydestä. Suora, mutkaton, vilpitön ihminen, joka ei etsi vikoja muista. Ja koska ei anna semmoisen tietynlaisen viakkauden tai vääränlaisen ajatusmaailman hallita omaa ajatus- ja käytösmaailmaa. Ei teeskentele, ei mielistele, tunnustaa synnin synniksi ja varoittaa vaaroista, mutta ei etsi omaa etua. Tällainen aitous on rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Ensimmäinen korintolaiset 13:3, 4, 5, 6 ja 7. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ennen kuin jatketaan 5., 6. ja 7. jakeeseen, niin tämä on meille kaikille tuttu jaen paikka. Mutta nyt jos ajatellaan tämä, että ei vaan lueta niin kuin jakena tätä ja mennä sen jälkeen ohi siitä, niin mitä se tarkoittaa? Mä luotan uudestaan, kuunnelkaa, ajatelkaa se omaa niin kuin elämää. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ja tässä mainitaan sellaisia asioita, mitä meillä nykyihmisillä on hirveän paljon omassa elämässä. Negatiivisella tavalla siis. Me nykyihmiset, nyt ymmärretään oikein tämä, mä en puhu kaikista ihmisistä, vaan ihan yleisesti. Nykyihminen hirveän mielellään todellisuudessa kerskaa, ne voi olla vähän pöyhkeitä. Ne muistelee sen kärsimänsä pahan. Ne voi antaa jopa anteeksi. Oletteko koskaan tavannut uskovaista ihmistä, joka on kyllä antanut anteeksi ja sanoo antaneensa anteeksi, mutta se ei unoha koskaan? Niin kuin minä. ja ehkä sinä. Niin. Ja 6 sanoo, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Nämä on valtavan merkittäviä jakeita, kun me otetaan meidän omaa elämää, eikä vaan niin ohiteta niitä ja pyyhitä. Niin koska nämä on jakeita, jotka voi muuttaa meidän koko elämän, koko sen elämän katsomuksen, koko sen suhteen Jumalaan, suhteen toiseen seurakuntalaiseen, toiseen ihmiseen. Ja 7 sanoo, kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. No, kärsii. Mutta kyllä sä oot niin tympeä ihminen, että mä sua jaksa katsoa. Ainon ihmisen lähellä on helppo olla. Hän on ystävä, joka pysyy uskollisena, eikä tarvii miettiä, mitä hän takanapäin puhuu tai ajattelee. Koska hän osaa kertoa suoraan, mikäli joku asia ärsyttää ystävässä. Hän osaa ottaa myös vastaan neuvoja ja olla itsekin aina välillä oppilaan paikalla. Aito ihminen ei ole koskaan muiden yläpuolella, eikä myöskään alapuolella. Eikö se ole? No, nyt kun puhutaan tällaisista tietyn kaltaisista asioista, niin monesti meille voi herätä tämmöinen puolustus, voi herätä defenssi moneenkin eri suuntaan. Mutta esimerkiksi siihen, että tässä mitä luettiin, niin tulee tällainen, että no minähän olen juuri tuollainen. Miksi sä mulle puhut tollasta? Miksi sä täällä pauhaat, että sä näet, että mä oon just tollainen? Toinen puoli voi olla pahimmillaan sitä, että voiko tuollaista ihmistä edes olla, koska vain Jeesus oli täydellinen. No nämä molemmat puolet on valitettavasti haitallisia ajatusmallia, jotka ovat esteenä hengelliselle kasvulle. Jos luulen olevani valmis, en ymmärrä, että minulla on vielä kasvunvaraa, aivan kuten muillakin uskovaisilla. Ja tällainen sydämentila löytyy kokonaiselta seurakunnalta ja sai moitteetkin ilmestyskirjassa näillä sanoin. Jakeet, luku 3, jakeet 17, 18 ja 19. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomielisiä häjä näkyisi. Ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Hirveän tärkeitä sanoja, ja ajatellaan nimenomaan tätä kontekstia, mistä niin kuin tänään puhutaan. Hirveän helposti tulee niinä hyvinä hetkinä etenkin ajateltu, että voi että mulla on nyt hyvin, että mulla on talous nyt kunnossa, ja mulla on sosiaaliset suhteetkin tuossa kunnossa. Ja silloin tapahtuu yleensä se, että saattaa mennä ja unohtaa ne kaikkein tärkeimmät asiat. Luonnollisesti siinä voi unohtua rukous ja näin, mutta ei aina. Mut ainakin siinä unohtuu se, että joku toinen voi huonosti. Jollakin toisella on todella vaikeaa. Ja käännytään itseemme päin sillä tavalla, että ei enää muisteta omana hyvänä hetkenä sitä toista heikompaa ihmistä. Ja nyt, kun se Raamattu neuvoo meitä kuitenkin aina olemaan näiden heikompien ihmisten rinnalla. Tämmöinen voi käydä yllättävän helposti. Ei se varmasti aina käy. Välillä Jumala koskettaa meitä sillä tavalla, että vaikka meidän tilanne olisi miten hyvä, niin siinä hyvyydessäkin me muistetaan Herraa. Mutta aika monesti se jää sitten vähän unholaakin. Ei ehkä tule käytyä kokouksissa, kun ei oikein tarvii. Tai mitä tahansa. Mutta myös ajatus siitä, että meidän ei olisi mahdollista kasvaa, koska vain Jeesus on täydellinen, sotii kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on meille varannut rakkauden kautta vaikuttavana uskona. Nämä on kumpikin todella tärkeitä asioita. Me olemme saaneet Pyhän Hengen ja myös Jumalan sanan, eli Raamatun. Raamattu kertoo selvästi, että Jumala vaikuttaa meihin tahtoon ja tekemiseen. Me itse olemme usein esteenä Pyhän Hengen työlle. Ei anneta, rakkaat seurakuntalaiset, lihan mielen, oman lihan mielen tulla esteeksi Jumalan aloittamalle hyvälle työlle meissä. Me ollaan yleensä se, ketkä panee sitten kampoihin siihen, että Pyhä Henki ei pääse tekemään sitä täyttä työtä meissä, mitä Jumala haluaisi. Ja tiedättekö ihmiset, se näkyy meissä. Koska se meidän sydämen tila, se tulee tätä kielen päältä ulos. Ja kieli on kaikista vaarallisin lihas. Meidän on siis mahdollista olla aitoja ihmisiä viimeistään uskon tultuamme, vaikka toisilla se on jo niin kuin lahjana sieltä elämän alusta lähtien, se on niin kuin lahjana saatu ominaisuus, niin kuin Natanaelilla oli. Tämmöinenkin on mahdollista. Johanneksen evankeliumi 1.47. Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänelle, katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole. Voi miten kivaa olisi, jos musta näkyisi tällainen, jos susta näkyisi tällainen. Et katso oikein uskovainen, jos ei vilppiä ole. Efesolaiskirje 4.25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Eli puhutaan tästä Kristuksen ruumiista. Tähän viitataan siinä. Me ollaan kaikki tämän Kristuksen ruumiin jäseniä. Meidän pitäisi aina puhua toinen toisistamme totta, toinen toistemme kanssa. Nähdä siinä toisessa ihmisessä se hyvä, ei kiinnittyä siihen, mikä toisessa on huonoa. Koska se, mikä on huonoa, Jumala näkee sen kyllä. Ja Jumala haluaa parantaa meissä sen, mikä on huonoa. Mutta tässä tullaan nyt siihen, mistä äsken puhuttiin, että se meidän oma liha on siinä esteessä, että Pyhä Henki ei pääse tekemään sitä korjaustyötä, sitä parantumista meidän sydämessä, vaan se meidän sydän on lihallinen ja se vaikuttaa meidän ajatusmaailmaan. Ja ajatusmaailma vaikuttaa tähän meidän kieleen, joka sitten rikkoo ja murtaa meidän ympäristöämme. Eli meillä on kaikilla vara tehdä parannusta. Kaikilla semmoinen vara ottaa Jumalalta vastaan sitä tekemistä ja tahtomista, jotta meistä tulisi. No, näinhän ei helluntaissa saa sanoa. Tämähän on täysin kielletty. Jotta meistä tulisi parempia ihmisiä. Hyi kamalaa, mitä se Joni puhuu. Ei meistä voi tulla parempia ihmisiä. No, mietitään sitä. Sydämen yksinkertainen usko johtaa meidät ainoastaan Kristuksen lähelle. Sydämen yksinkertainen usko ei koskaan ole hyväuskoisuutta, eikä sillä voida koskaan perustella ihmisten arpapeleihin tai eksityksen kavaliin juoniin ajautumista tai joutumista, vaan se aina vie meitä Kristuksen lähelle, ei pois Kristuksesta. Sen sijaan kaikenlainen vilppi ja saasta tulee ihmisen omasta sydämestä, ja kun ihmisen sydän saa aikansa johtaa ihmisen harhaan, niin se tuo mukanaan tottelemuuden ja avaa oven eksytyksille meidän elämässä. Ensimmäinen Samuelin kirja 15.23 sanoo näin. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskottelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on hän myös hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Puhutaan Saulista. Meillä on yksi lääke tähän ihmisen oman sydämen ailahteluihin ja haavoihin. Jeesus Kristus ja hänen verensä puhdistava voima. Ja se, että me antaudumme siihen Pyhän Hengen johtoon. Ja silloin me saamme vanhurskauden ja sydämen yksinkertaisen uskon. Vanhurskaus on meille lahja, joka on ilmaisiksi meille annettu, kun me ollaan uskoon tultu. Sen kiva olisi vaalia sitä yhdessä Jeesuksen kanssa. Kulkea niin kuin käsi kädessä Jeesuksen kanssa. Ja jos mä kompastun, mulla on käsi siellä Jeesuksen kädessä, se nostaa mut taas seisomaan. Mennään taas yhdessä. Sitten on hyvä kysymys. Mä lupasin kertoa, että milloin tulee tämä tärkeä juttu. Entä, olenko minä toisen uskovan ansastaja? Mä luulen, että kovinkaan moni ei ole kuullut tämmöisistä asioista koskaan ennen. Olenko minä toisen uskovan ansastaja? Mennään tähän. No, tämä on hyvä kysymys ja tämä on kiva esittää aina välillä itselleen, jotta pysyy se oikea kontrolli omassa elämässä. Nimittäin ajoittain on tilanteita, jossa ihminen luulee toimivansa oikein, vaikka toimii oman lihallisten motiveiden kautta. On hyvä miettiä, ohjaanko käytöstäni ja ajatuksiani ja puheitani Kristuksen rakkaus vai omat mielipiteet, pettymykset ja odotukset. Tuomaroinko muita uskovia siitä, että he eivät ole tehneet sitä tai tätä, tai eivät elä niin tai näin? Mistä ensinnäkin tiedän tai olen varma, etteivät he ole tehneet just sitä, mistä mä näen nyt vaivaa, ettei olla tehty? Mitä se siksi toisekseenkaan kuuluu minulle? Nyt kun mä puhun tätä, niin muistakaa, että on olemassa seurakuntavirat. Seurakunnan, kelle Jumala antaa tiettyjä seurakuntavirkoja, vanhemmistot ja näin edelleen, niin niiden kuuluu puuttua tiettyihin asioihin ja niille tietyt asiat kuuluu. Mutta se mitä mä puhun meille kaikille niin kuin yleiseltä tasolta, että jokainen ymmärtää sen omaan itsensä. Mitä se siksi toisekseenkaan kuuluu minulle, ovatko he tehneet juuri sen tehtävän, mitä minä ajattelin, että heidän pitäisi tehdä. Ja kun oikein tarkkoja ollaan, niin mistä tiedän, että ei se kutsu ja tehtävä ole sittenkin minulle itselleni? On niin helppo katsoa naapuria ja teetättää hänellä sellaista, mitä kuuluisi tehdä minun itse. Lisäksi, kun puhuttiin ansastuksesta, se ansastus tulee nyt tässä. Kuunnelkaa tämä, ottakaa tämä oikeasti tarkasti nyt, koska tämä on yksi meidän kasvun pilareita, auttaa meitä paljon. Mikäli toinen uskova joutuu puolustautumaan minun sanojen vuoksi ja kertomaan, mitä kaikkea hän oikeastaan onkaan tehnyt, niin hän syyllistyy soitattamaan torvea ja minä olin se omilla sanoillani ja puheillani, joka olin hänet siihen ansastanut. Matteuksen evankeliumi 6:2 sanoo näin. Sen tähden, kun annat almuja, älä soitota torvea edelläsi niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla, saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. No nyt ei puhuta siitä normaalista, että hei, että joo, että mä menen sinne, mä teen tämän, tämä kävin ja tein näin, vaan kysymys on vähän syvemmästä asiasta. Koska sinulle ja minulle ei kuulu kuitenkaan muiden palvelustyön päämiehenä seisominen. Onko tarve puristaa muita ihmisiä tai itseäsi samaan muottiin? Eli aito ihminen ei koe uhkaksi toisen uskovan olemusta. Esim. Joku on iloinen, niin se ei ole aidolta ihmiseltä pois. Joku on surullinen, sen ei pitäisi herättää ärsytystä, vaan empatiaa. Jos me ollaan kasvettu hengellisesti terveesti, väärä muottiin pusertaminen on vinoutunutta omien lihallisten mielipiteiden tai traumojen tuomaa muiden ihmisten kyttäilyjä. Esimerkiksi, nyt se nauru liikaa, eihän tämä ole sopivaa uskovaisille. Tiedättekö, me romanokospelina, kun meillä on paljon ilosta musiikkia, yritetään vähän muuttaakin tätä hengellistä musiikkia välillä iloisemmaksi ja vähän semmoista erilaista. Niin tiedättekö, mulle tuli kerran puhelu. Ja siinä puhelussa mies sanoi mulle, että kuule, että mun on pakko kysyä sulta, kun häneltä on tullut jo monet ihmiset kysymään. Että onko tämä saatanasta? Voitteko te ymmärtää? Te olette kuullut sitä meidän musiikkia, te olette kuullut ne sanat, sen kaiken. Ja sit voi tulla niinku tällaista. Miksi? Koska me halutaan tuottaa ihmisille sitä iloa, mitä Jumala on tehnyt meille. Ihan vaan tämmöisenä esimerkkinä. Tai aina se itkee, onkohan se edes vapaa Herrassa. Koska tämä ansastaminen on siinä mielessä vaikea juttu, että nyt kun mä rupeen muodostamaan mielipiteitä, joko somessa tai ihan kielellisesti toiselle ihmiselle, että miksi te teette niin ja ei kuulu tehdä näin, ja, tai kun puhutaan synnistä, meidän täytyy nähdäkin vähän vaivaa. Jos me nähdään, että toinen tekee syntiä näin, me voidaan niinku auttaa toista, että hei, että ei ajatella tätä asiaa näin ja näin. Mutta kun puhutaan perustarpeista, ilosta, surusta, olla surullinen välillä, olla iloinen välillä, olla Kristuksen täyttämä, iloita siitä, niin on aivan eri asioita tai tehdä ja palvella Jumalaa. Mutta kun mä sanon, että kuule, että miksi säkin oot tarinut tollanen, että sunhan kuuluisi olla kuule tuolla noin noiden köyhien parissa, että mitä sä siinä seisot liivit päällä ja hienot paijat päällä, kuule, toi on ihan väärin, että mitä sä oikein touhuvat, mitä mä teen, mä ansastan sua. Ymmärrättekö te ihmiset, mä ansastan sitä, koska sillä syttyy defenssi, puolustuskeino. Ja se kertoo, no kuule, mutta onhan mä tehnyt, että mä annoin sillekin ja sille ihmiselle ruokaa ja autoin sitä ja kävin eilenkin hakemaan Jonin tuolta noin, kun se oli tuolla kotona, kun oli niin ja näin ja kaikkea sellaista. Ja silloin se tuo ilmi se väärällä tavalla, vaikkei se haluakaan toitottaa torvea siitä, että no minä olen tehnyt niin paljon hyvää, minä olen tehnyt sitä, minä olen maksanut kuule verot ja minä olen antanut köyhille ja minä rukoilen joka päivä niin ja niin kauan ja kaikkea sellaista. Ja voi olla, että kun se aikansa sitä tekee, että osa niistä valtavista siunauksista, jotka se saa sen takia, kun se tekee, niin mun takia voi olla, että mä olen esteenä niille siunauksille, koska mä oon ansastanut sen väärällä tavalla. Niin. Ymmärrättekö te nyt, mitä mä tarkoitan tällä? Lopetetaan tällainen toisen ihmisen ansastaminen, koska se on meille itsellekin huonoksi. Kyllä, niin kuin Timi sanoi, Jumala näkee, että minä nyt ansastan tässä toista ihmistä. En välttämättä tahallani, vaan sen takia, koska mulla on rikkinäinen sydän, rikkinäinen ajatusmaailma. Ja tämän takia mun pitäisi koko aika antautua Jumalan sanalle, Kristuksen käden alle, antaa Jumalan vaikuttaa musta tekemistä ja tahtomista, jotta mä kasvan pois siitä. Jotta mä pystyn elämään sydämen yksinkertaisella uskolla. Mä toivon, että kaikki ymmärsivät nyt tämän ansastamisen. Tämä on meille niin yleistä. Me tehdään tätä yhtä mittaa. Ja etenkin somessa. Koko aika ihmiset vaivaa ja näkee vaivaa toinen toisista ihmisistä. Joo. Aito ihminen ei koe uhkaksi toisen uskovan olemusta. Jos joku on iloinen, se ei ole aidolta ihmiseltä pois, se osaa iloita sen kanssa. Jos joku on surullinen, sen ei pitäisi herättää ärsytystä, vaan empatiaa ja olla, jakaa se suru siinä sen toisen kanssa. Jos olen kasvanut hengellisesti terveeksi, tätä se toimii tällä tavalla silloin. Mä annan toisille tilaa. Mä olen itse sen toisen mukana siinä tilassa, tukien sitä toista, mikä se toisen tila sitten onkin. Koska se on yhtä ruumista mun kanssa, samaan seurakuntaa. Eiks joo? Se on valtavan yksinkertainen Jumalan sanoma. Väärään muottiin pusertaminen on vinoutunutta omien lihallisten mielipideen tai traumojen tuomaa ihmisten kyttäilyjä ja niin edelleen. Raamatussa löytyy lukuisia kohtia iloitsemisestä ja riemuitsemisestä. Katsotaan tästä vain muutamia. Otetaan vaikka psalmeista muutamia kohtia. Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella. Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa te vanhuskaat ja veisatkaa ilovirsiä kaikki te oikeamieliset. Iloitkaa Herrassa te vanhuskaat. Kiittäkää hänen pyhää nimeänsä. Kohottakaa riemuhuuto Herralle kaikki maa, iloitkaa ja riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Ilo Herrassa on minun ja sinun väkevyys. Ei pelätä iloa, ei iloisia ihmisiä. Yritetään oppia sitä iloa itsekin, koska mä olen pelastettu. Halleluja. Mikä voi olla iloisempi ja kivempi asia? Mä oon menossa taivaaseen. Surevistakin puolestaan sanotaan monia asioita. Ja monesti, kun puhutaan surevista, niin puhutaan myös niin kuin ilosta siinä samassa rytäkässä. Esimerkiksi roomalaiset 12.15. Ensiksi sanotaan, iloitkaa iloitsevien kanssa. Ja sitten sanotaan, itkekää itkevien kanssa. Selkeitä raamatullisia neuvoja. Mutta hirveän helposti me valutaan tämmöiseen tietyllä lailla niin kuin ihmisten tekemään muottiin. Tämä on valtavan inhimillistä. Periaatteessa voi sanoa, että näin niin kuin tavallisella tavalla aika normaalia meille ihmisille. Niin sitten ihminen rupeaa omien traumojensa vuoksi kokee niin kuin uhkaksi melkein kaiken. Sen oman rikkinäisyytensä vuoksi saattaa kokea uhkaksi sen toisen ihmisen olemuksen. Tai millä tavalla se toinen ihminen jopa palvelee Jumalaa. Eli kokee melkein kaiken, mitä muut käyvät ympärilläni läpi, tai muiden reaktiot. Sydämen yksinkertainen usko vaikuttaa meissä sen, että emme katso ihmisiin, emme edes itseämme, vaan Jeesukseen. Jos meillä on jatkuva tarve mitata itse itseämme tai muita ihmisiä, niin emme ole vielä päässeet siihen vapauteen, mitä meidän Herra meille tarjoaa. Ymmärretäänkö me tämä oikein, rakkaat ihmiset? Jumala tarjoaa meille kaksin käsin. Ota rakas lapseni vastaan tämä vapaus, tämä valo, tämä rakkaus, tämä armo. Tämä kaikki hyvyys, mitä mä sulle annan, kaikki tämä voimavara. Ensimmäinen Johanneksen kirje, mä rupean lopettelemaan, 4.18. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta ja joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Mun oma kokemus on, että mä vuosikymmenet aina rukoilin Jumalalta, ihan mun perusrukous, että anna viisautta, ymmärrystä ja rakkautta ja taidollisuutta. Niin yhtenä kaunina hetkenä mä rupesin kokea sitä, että välitän näistä ihmisistä oikeasti. Ja mä tajusin, että joo, tää ei ole sitä, mitä mussa on ollut. Kun se mun rikkinäinen ihminen on ollut vähän erilaisempi. Mä tajusin, että on Jumalan lahja. Ja jos Jumala voi antaa mulle, Jumala voi antaa myös sulle. Ymmärrättekö te? Raamattu sanoi, että kun te pyydätte häneltä, ja neuvoo vielä, että sen tahdon mukaan, mikä on se hänen tahtonsa, miten hän meissä vaikuttaa, niin hän ei kiellä meiltä mitään hyvää. Jos me pyydetään Jumalalta rakkautta, niin Jumala tulee kyllä antamaan meille sitä rakkautta. Ja se on aina lahja Jumalalta, koska inhimillinen minä, vaikka se olisi kuin hyväkin ihminen, niin sieltä aina puuttuu pieni palanen. Mutta Jumala voi täyttää meissä sen palasen. Eli kuljetaan toinen toistemme kanssa edelleen. Jatketaan tätä, mihin Jumala on meitä selkeästi viitottanut. Nautitaan siitä, mitä Jumala, ihan ehdoin tahdoin, mitä Jumala meille tekee. Ja jos joku suree, ollaan siinä sen rinnalla hetki, että hänen ei tarvitse surra itse, yksin. Jos joku iloitsee, ollaan iloisia siitä, että onpa kiva, että sillä on hyvin tai että sillä on iloinen mieli. Ja yritetään opetella, ihan pyydetään vaikka Jumalalta sitä itseksemme rukouksessa, että anna Herra, mä opin iloitsemaan yhdessä sinun kanssasi. Koska ilo Herrassa on sen väkevyys. koska kyllä me kaikki tarvitaan sitä sydämen yksinkertaista uskoa. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä autat Herra meitä sisäistämään Herra tämän Raamatun sana Herra, mitä tänäänkin käytiin läpi, sisäistämään sitä tänne meidän sydämeen Herra ja meidän ajatusmaailmaa. Herra, että se saisi kasvattaa meitä ja vähän muuttaa Herra meitä tarpeen mukaan Herra. Anna meidän ymmärtää se sydämen yksinkertainen usko, Herra. Anna meidän ymmärtää se toinen ihminen, Herra, että mä ansasta sitä, Herra. Anna meidän ymmärtää sinun rakkautesi, huolenpitosi ja se, että sinä vaikutat meissä tekemistä ja tahtomista. Avaa, Herra, meille sinun sanasi, jotta, Herra, se muuttaisi minun asumaan, Herra. Täytä, Herra, pyhällä hengellä, jotta mä voisin olla läheiselleni se ihminen, jonka, Herra, sinä olet lähettänyt. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.